Liepājas radio teātris.
Laipni lūdzam mūsu teātrī. Lūdzam izslēgt savus mobīlos telefonus. Paldies! Novēlam jums patīkam klausīšanos!
Imants Ziedonis, Nora Ikstena, Nenoteiktā bija. Vismīļākā bērnības atmiņa Imantam Ziedonim ir tā, kā viņi ar mammu brauc uz tirgu pārdot žāvētas zivis. Lai no rīta nokļūtu Āgenskalnā, no ragaciem jāizbrauc vakarā. Zirdziņš pajūg vēl lēni, ceļā visa nakts. Lai puika aizmidzis neizkristu no ratiem, mamma viņu sev piesien pie mēteļa pogas. Zvaigžņot debes virs galvas. Un pilnīga drošība. Varētu pieņemt, ka Imantam domājot par bērnību, svarīga ir klātbūtnes sajūta. Bet ir tieši otrādāk.
Jāiemācās uzrakstīt tā, ka tu neesi piedalījies. Netiešais vēstījums. Netiešā runa. Šitā jušana, ka tu esi neklātienē. Neklātienes jušana. Tā ir tā īstā. Nenoteiktā bija. Netiešā runa.
Nenoteiktā bija. Viņam galvā ir kāda sākumā grūti izprotama vīzija par šķūni.
Es to redzēju sapnī. Lidinājos virs tā, visu redzēju no augšas.
Vai tas vispār ir kāds šķūns, vai kāds konkrēts šķūns?
Pavisam konkrēts. Kādreiz stāvēja ragaciem biroja pagalmā, netālu no mazā reņģu namiņa. Tas vēl tagad saglabājies. Ir tāda bilde, kur Pēters Pētersons ved no tā šķūņa laukā motociklu ar blakusvāģi.
Labi, tā šķūņa vairs nav, tukša vieta. Bet Imanta galvā tas ir. Pieblīvējies pilns ar notikumiem un galvenais cilvēku veļiem vai ļervām, kā pats Imants to pavisam nepoētiski dēvē, ja viņš nedomā, ka tas veļu kults būtu tā jāromantizē.
Patiesībā, ja kāda daļa no cilvēka dvēseles paliek te, uz zemes, tad kaut kas ar to dvēseli nav kārtībā. Viņi nevar tā viegli pacelties un aiziet savus brīvos ceļus tālāk. Kaut kas viņu spiež un moka pie zemes.
Ko tad viņš īsti redz tajā sapnī?
Brunavi bija tikko uzcelta maza tīra, gaiša, mīlīga mājiņa. Tur bija balta dzīvība, visa auga, ziedē. Vecā māca Sofija Kauķa nekad nebija nešpetna. Viņa visu smierināja, izdzīvosim, viss būs kārtībā. Lai arī Ellē karā Sibīrijā gan jau izdzīvosim. Neuztraukšanās miers. Viss būs labi. Vienā mierā, klusu gāja, visu izdarīja. Garšīgi ēst taisīja. Ja atnāks vīriņš no kara, labi. Ja ne, arī izdzīvos. Mana mammiņa reti, kad pie savas mammas parādījās. Bet viņas dēli, lielie brāļi Alfreds un Jēkabs. Gan katru sestdienu svētdienu, citreiz vēl biežāk. Nebija nekāda memīša apgāja jūrā, apcieniem veči, bet viņiem ar vecmām, viņu mammu, bija labi kopā. Sievas bija zilas aiz dusmām, kad vīri atkal prom uz Brunaviem. Ko viņi tur darīja? Vecā māte no krējuma un cukuru vārīja gotiņas, tad viņa ēda tās gotiņas un spēlēja kārtas uz sūkām. Vecā mamma vēl pankūkas cep, bet saldumi viņiem vislabāk gāja pie sirds. Viss smējās, ka tie jocīgi vīri uz saldumiem. Ļoti reti iedzēri, galvenais uz saldumiem. Vecais Brunovs vienmēr cīnījās ar veco māti, lai dabūtu tukšās pudeles. Kad viņam pietrūka naudas, nesa pudeles nodot, lai ar naudu kočiņam. Cīņa par pudelēm bija sīva. Brunovam derēja tikai veselas, neieplīsušas. Vecai mātei derēja arī rieplīsušiem kakliņiem, jo viņai tās pudeles vajadzēja meleņu zaptē. Tad nu kurš pirmais pamanījās? Vai vectāvs deguna priekšā nocelt veselu pudeli, vai vecā māte pirmā to pudeli iebojāt, lai vairs nav derīga nodošanai? Brunovam vienmēr ātrāk gadījās. Tad vecā māte sodījās, kaut viņš Elles ugunīs sadektu. Vecai mātei tie pateicieni bija diezgan šerpi. Caur desu debesīs netikt. Liec tam visam lielu čupu virsū. Nekreņķējies. Par jūrā gājējiem viņa teica, nevar jau zināt, vai tie atnāks vai neatnāks, bet jādzīvo tālāk. Tu, meitiņ, neraujies par to dēliņu. Tas nav dzīvotājs. Nomirs un mirs. Viņa man mīlēja, bet nu beigts jau būs. Dēli viņai sūtīja kartītes. Tās kaut kur pazudušas. Man tās bija jālas viņai priekšā. Reiz kādu vecās mātes dēlu atraidīt brūti, bija atsūtījis kartīti ar dziesmiņu par nežēlīgo puisēnu. Vecā māte mēģina to padziedāt. Es veros ugunī un grimstu bēdās, nežēlīgais puisēnu. Tā es tur dzīvoju starp divām mājām, starp mieru un nemieru, taisnību un nepareizību. Manam tētiņam mamma nomira agri, tāpēc vectāvs palika viens pats bez sievas. Cita sieva viņam nekad neuzradās. Agri mirusī vecmām esot bijusi niknīga. Bērna atmiņa. Atceros galdu, ēdu pie galdu, tur jābūt tīram, tīrs galds. Bedrīti un uzāri iedobumu, ko var aizbāsiet ar kaut ko ēdam, ar putru, ar kartupeli aizmāliet. Un tad ar karoti kāds no mugurpuses uzdot pa pakausi. Vectāvs pēc vecmāmas nāves nodzīvoja kā mūks. Iedomājies, kā tie veļi tur ņemas. Kā viņš varētu dzīvot ar sievu, bet bija jādzīvo bez. Kādas mocības viņam bijušas? Aizbrauc līdz slokai, dzēru vienu nedēļu. Nekādas naudas jau nebija. Bet mīlestības tēma viņam vienmēr bija dziesmās. Mammiņa stāstīja, ka nevarēja ciest, kā viņš vienmēr bezkaunības dziedāja. Viņš palika mājas saimnieks, visa noteicējis, bet strādāt gan nekā negribēja. Toties darīja traki interesantas lietas. Varēja nostrādāt visu kaut ko. No ragaciem līdz slokai sestdienās, svētdienās parasti laidās prom ar riteni. Neviens nenojaut, kur viņš pazūd. Vectāvs zināja, ka ar saimniecību viss būs kārtībā. Mans tētiņš un mammiņu visu apdarīs. Un tik spērās laidās prom, kur tik visur varēja. Viņš bija pasaules gājējs, daudz ēklis, daudz oļu. Viņš varēja būt dzejnieks, bet nezināja, ka tāds varētu būt. Kad jūrā meta bojas ar karodziņiem, viņš tajos bija iekals iniciāļus. Airos iegribs, iededzinājis zīmes. Mācēja gan laivus taisīt, gan iet zvejā, bet nekad neko nepabeidz. Viņam neko tā kārtīgi līdz galam nevajadzēja. Ja vectēvs kādas lietas taisīja, tad tikai savai patikšanai. Atgriezās pēc sestdienas un svētdienas no slokas kroga un teica manai mātei, Annu, kā tur dzīvo, ak, dieviņ, kā tur dzīvo, un viņi visi sauc. Eduard, nāc iekšā! Kad braucām no ragaciem uz Āgenskalnu tirgu zivis pārdot, mammiņa, kas visu darīja, rīkoja reizēm, ņēma vectēvu līdzi. kam ar mammiņu pārdeva zivis, viņam bija jāskatās zirgs. Tur citi zirgi arī stāvēja, nu veči runājās, tur bija tā īstā dzīve. Vectēvu interesēja čarka un desiņa. Tad viņš šomojās bija kā zivs ūdenī. Kā ieraudzīja, ka mammiņa nāk, sauc savai kompānijai, čomiņ, laidies, Annuls nāk, laidies, pravies, čomiņ, Annuls nāk. Es biju starpnieks starp vecākiem un vectēvu. Viņš tā īsti neklausīja viņus, mani gan. Darīt neko nedarība, teica Birutas. Tā Zakalovskus pārsts sauc Ulmeni laikā, un mans tētiņš kļūpa par Ziedoni. Ir manas mājas, neviens pie tās mājas netiks, viss tiks, paliks imantiņam. Un lai neiedomājas viņu komandēt. Bet malku skaldīt viņam patika. Tā mēs abi pie šķūņa strādājām. Trešais bija Zaltis, kas tur vienmēr dzīvoja. Ar mums viņš iedraudzējās. Man bija dusmas, ka vectēvs mani maziņu mājās atstāja un viens pats uz sloka aizlaižas. Es labprāt būtu laidies līdzi. Vectēvs bieži tīšām kaitināja tētiņu un mammiņu. Tīšām neko darīt negribēja. Iegāja mājā, ieslēdzās istabā un nenāca ārā. Tur viņam bija aizslēgta kasta, kur glabājās balsts papīrs. Viņš apsēžas pie galda, atslēdz kasti, izņem papīru un skaistā kaligrāfiskā rokrakstā sāk rakstīt. Ko viņš raksta? Tikai savu vārdu un uzvārdu. Eduards Zakalovskis. Eduards Zakalovskis. Eduards Zakalovskis. Ragaciemā viņu sauc par Zakalaušķi. Tētiņš un māmiņa daudzās pie durvīm sūta man iekšā. Vai tad nāks palīgā strādāt vai nē? Viņš tikai toliņ, ejam, un tik raksta skaisti tālāk. Kad bija jānovāc kartupeļu, viņš teica, ka nav visu vēl jāvāc, ka nenovāc par agru. Vēl tak laika pietiek, visu paspējas. No rīta nevar, ir par agru. Vēlāk atkal par karstu, kamēr mammiņa atrad kādu citu palīgu. Vectēvs prata novilkt laiku, kartupeļiem laiks neiznāca tik un tā. Netēl no tā mājām Birutām, Brunovos dzīvoja otrs vecaistāvs. Bija atnācis no poļiem un apņēmis manu veco māti ar bērniem no pirmā vīra. Īstais vecaistāvs, Kaspars Kauķis no Rengām, jauns tā 40, ar kuņģa vainu jau bija miris. Otrais vecaistāvs, Broņislavs Gervietovskis, bija ļoti labs cilvēks, viņš Brunovs uzsēla, tāpēc viņu par veco Brunovu sauc. Vecais Brunovs mācēja krievu karavīru dziesmas. Lieldienu rītā mūsu agri cēla augšā, teikdams, ka Kristus ir augšām cēlies. Tu kas ir, nemāk atbildēt? Viņš pukojās. Pie mums ragaciemā neviens tā nedarīja. Tad viņš pats atbildēja, jā, patiesi augšām cēlies. Vai viņš daudz no ticības lietām zināja, bet kaut ko no savas polijas atcerējās. Kad visi bija piecelti, vecā māte teica, atkal vēls neliek mierā. Īstais vecaistāvs, Kaspars Kauķis, bijis tādām šķībām acītēm, sarkanmats pēc nostāstiem. Kur viņš tāds kā tadžiks bija uzradījies? Tepat visu laiku tā šķībās astiņas pārsējās. Mājas bija pavisam netālu viena no otras. Nu, tikai pagalms jāpārskrien. Abi vecē tēsiņi, Brunovs un Zakalaušķis, ļoti labi kopā dzēra, bet reizēm kāvās. Mūsu mājās brūvēja garšīgi galu, bet līdz jāņem tas jau bija izdzerts. Tad bija jāiet dzert uz otrām mājām. Vecais Brunovs bija ļoti taisnīgs, godīgs. Nu, varbūt vienīgi kādreiz vecai mātei kādu latiņu klusiņām paņēma, ko iedzert, bet citādi godīgs. Braukai apkārt pa godiem, dziedādams un spēlēdams savu ermoņiku. Reiz atnāca naktī mājās, augsts, jau vakars, ielīdz sienā un guļ. Pieceļs no rīta uzreiz skatās pēc smēķa. Smēķis vienmēr pareizā vietā aiz auss, viņš to ķer, bet aiz auss smēķa vietā noķer savu mazu čūskiņu. Zem tā vateņa silts, lielā čūska padusē apbērnojasies. Viens mazais čūkšiņš aizlīdz līdz ausī. Tur pats sienā piedzimuši. Viņš nokrat nostos mazos, lielā čūska aizlaižas, un tie mazie līdzi. Bet manējais vestāls Eduards bija kašķīgs. Kad iedzēra, viņam dažreiz prasījās kauties. Satikušies abi tēsiņi, iedzer. Vienu brīdi es klausos, ka viens tēsiņš lamādamies skrien pakaļ otram tēsiņam, ka viņš to otru nodurs ar dūci. Es skrienu vēl ātrāk uz mūsu mājām, ka viņš to dūci nedabū. Es jau pirms tam to dūci biju mēģinājis slēpt. Viņa bija tik pat atšķirīga, cik viņa šķūņa. Mūsu šķūns bija tāds neriktīgs. Viss kaut kas tur dzīvoja, bet mēs tur labi jutāmies. Vecā Brunau šķūns bija tīrs, kārtīgs, gaišs. Mošķi tur nedzīvoja, tur viss bija labi. Vecais Brunaus manai mammiņai teica, tev tas puika nav riktīgs. Visu laiku kaut ko nepareiz runā. Nekad nav patikusi. Lai gan mēs no jūras dzīvojām, iztikām, jūra mūs baroja, bet tas bija smags darbs visu laiku. Tētiņš arī nevisai mīlēja jūru, labāk laukus, mežus. Tikai reizēm parādīties pie jūras, tā būtu cita lieta. Mēs bieži ar tētiņu braucām ciemos uz laukiem, pie draugiem, paziņām, kas bija zemnieki, sevišķi uz Jāņiem. Tad es nobrīnījos, cik pasakaina pasaule tā ir, salīdzinot ar radziniekiem. Cik skaista, dziļa un varena. Apsēt lauki, zaļi meži, ezeri un dārzi, ziedoši dārzi. Vai ābeles rudenī pilns ar āboliem piekārušās. Tas man nobrīnīja, par to priesājos. Viss tik pilnestīgi, tik garšīgi izskatījās. Un ziedoši āboliņu lauki. Kā tie mirdz, cik skaisti tas izskatās. Tur es pirmo reizi dievu ieraudzīju. Tur bija mazie kukainīši, bitītis. Un pilnīgi droši. Dievs tur bija. Tētiņam arī vienmēr kārojās kaut kā tāda. Kad fronte nāca, mēs no ragaciem pabeigām uz Enguri. Tur mūs ielai dzīvot kādās tukšās mājās, laikam cilvēki jau bija aizbraukuši. Guņās tētiņš, kā jaunais saimnieks, pieprasīja 30 hektārus zemes, un tur bija daudz jāstrādā, lai visu apsētu, nokoptu, novāktu. Iemācījos kā krauj siena vezumu. Tas viss man bija jāiemācās strādāt. Pļaut mācījos, sēt mācījos, rudus ar rokām pļāvu, sēju no sētuvs. Graudu uz lauka biras starp tumšiem nespodriem dzintargabaliem. Laukos pie Engūras ezera daudz dzintar bija. Grūts tas darbs bija, bet tā zemes sajūta brīnišķīga. Kā es viens pats to visu varēju? Nu, brauc jau arī radzinieki palīgā rudus pļaut, arī zemjārti. Kad izbraucām ar mammiņu zīves pārdot, nakšņojām lauka mājās, tas bija pasakaini. Zīvis varēja iemainīt pret ķiršiem un plūmēm. Es saprotu, ka tētiņam bija pārgājis visu patikšanu uz jūru. Viņam gribējās uz laukiem būt. Man arī gribējās uz laukiem būt. Es nolēmu kļūt par dārznieku, bet bultur dārzkopības tehnikumā man neuzņēma. Tāpēc man tā lauku sajūta tik to. Tā bija man iekšā. Jūra man bija mīļa tikai tik, ka vienkārši bija kopā ar jūru. Nekad neesmu gribējis pie jūras. Varbūt tikai kā ideja man viņu vajadzēja. Dievu pie jūras neredzēja. Dievu āboliņu laukā ieraudzīja.
Inese Zandere Norai Ikstenai otrdiena 2005. gada 11. oktobrs Visbija. Nora pasveicina savu ziedoni, puisīti. Svētdien ganoties pa Liepāju, es taisni nodomāju ziedoņu sakarā. Cik jocīgi tomēr dzīvot pie līča, it kā ir jūra, it kā tomēr tāds bezrakstur ūdens skalojas pa maisu. Es mēģinu iztēloties, kādu Ziedoni tu iztēlojies. Jo, lai ko viņš tev būtu stāstījis, tad taču rakst ne jau par viņu, bet par savu mazo Ziedonīti. Un par viņu lielajiem radiem, kuriem tu tik un tā piedomā klāt to, ko viņš un neviens nevar izstāstīt. Man liekas, ka tas ir neizbēgam, lai domāt par viņiem kā reāliem cilvēkiem. Ziedoņa bērnībā būtu jābūt kaut kādam knifam. Kāpēc viņam tik ļoti patīk intelektuāla spēle, izgudrojumi, skaistas izaicinošas pozes? Kāpēc viņam ir tik liels nemieris un tik valdzinošs niķis? Un tik tīrs medus pašā poda dibenā? Tu nevar iedomāties, cik ļoti man interesē, kāds šis knifs vai knifi ir. Kaut tev izdotos to uzminēt. Inese.
Ragaciemā neviens grāmatas nelasīja. Mana vecā māte neko daudz nelasīja. Tikai bībeli un dziesmu grāmatas. Mammiņa rakstīja ikdienas vajadzībām tikai tik daudz, cik pie zīviju tirgošanas vajadzēja. Es tagad nemaz nesaprotu, kur tāds grāmatiņš un žurnāliš uzradās. Bet es lasīju visu, kas par rokai. Bija tāds žurnāls ar nosaukumu Liktenis. Kaut kur noslēpos un lasīju. Tētiņš un mammiņa man nevarēja atrast. Mammiņa nevarēja ciest, ka es lasu. Galvu samok laiku nositu. Man bija jāsteigā līdz govīm mazajā pleķītī, kur viņa ganējās. Jāskatās, lai govs kaimiņu pleķi nenoēd. To bija grūti ar lasīšanu apvienot, bet dažreiz izdevās. Bet kā es pie tām grāmatām tiku? Ragaciemā nebija nevienas grāmatas. Grāmatas iet klāt pie veļiem. Pēc laika jau hams un tur vēl nebija, to es lasīju vēlāk, bet pēc domas gan bija. Pasaules braukšana tie, apdauzītie pasaules braucieni. Tur ir mans vecatās, tur viņš parodas. Pasaules braucējs. Blandoņi. Vēlāk nāca Londons, Lācis, Janovskis. Tad tā brīnišķīgā dāma Bliksena. Viņas, protams, tur nebija, bet viņa visu laiku ar manu veco māti dzīvojuši. Nav jau te runa par literatūru rakstniekiem. Tie arī ir tādi gari, veļi šķūnī, kas man jāpārlido. Divas visskaistākās lietas, ko es par zemi un jūru esmu lasījis, sarakstījuši Edvards Vīrs un Fricis Ziesma. Tās ir manas ziesmas literatūrā. Tā ir mana literatūra. Par jūru dziesmas grāmatā viss ir pateikts, ar to man pietiek. Par to vairāk nav jāsaka. Straumēnos atkal viss par Dievu un zemi ir pateikts. Dievu zemīte. Tur viss parādās. Es nezinu, kur tās grāmatas gadījās, stihiski ķēru. Rīvi visi iekšā. Kellermans pilnīgi nekādas vajadzības, bet es biju pāries ar viņu pilns. Ja viņi tagad parādītos, ja viņi pēkšņi teiktu mums vienu vārdu, manu vecstā viņu labprāt pieņemt, tas nu gan bija fēns puika. Vai viņi pieņemtu manu vecstā? Viņš bija taisni tāds, kā Hamsuns augustā pasaules braucējā raksta. Man te ir zīmītes saliktas. Man tagad priekšā lasa. Darīšanas paliek darīšanas, augusts teica. Un nu tas labprāt ņēmās pamācīt trīs vīrus, kurus tas gribēja saistīt. Jā, it kā viņš būtu šo ģimeņu draugs. Viņš nelidoja, viņam bija mīļās zemeslodā apakškājām, viņš sēdēja tur glūnoši un cerību pilns, izgudrodams vienus veikala melus pēc otriem, celdams priekšā skaitļus un aprēķinus, suņa mākslas, blēdības pērles un pie visa tā tas bija nevainīgs savos nodomos. Viņš bija nevainīgs, tas ticēja savam uzdevumam un godīgi un atklāti meloja viņa labā. Tas sēdēja tur, savā krēslā slims un melīgs, kā laika un attīstības iemiesojums. Tā ir tā cilvēka doma, kas uzcēla man pasauli, nākuši agrāk vai vēlāk, tad jau viņus nevarēja atrast. Bet es visu laiku esmu ar viņiem turējies. Vienalga, kur esmu bijis, esmu dzīvojis tur. Jo tur nav laika. Vai arī tikai laikā pilnīgi dzīvojis. Stāstītāji, ceļotāji, blandoņš. Neviens zinieks tur vispār tūmā nerādās. Tad kas es īsti esmu bijis? Es visu laiku domāju par šķūni. Kā tur ieraudzīt to, ko esmu lasījis grāmatās? Augustu pasaules braucējs tikai vidusskolā izlasīja, bet jau ilgi pirms tam viņš šķūnī bija. Mistika visu laiku ir dzīvojusi. Pilnīgi droši es zinu, ka vienā noteiktā punktā esmu lidojis pāri šķūnim pa gaisu un iekšpusē ieskatījies un augšā pacēlies. Aplidojis un aizlidojis tālāk. Pāri koku galotnēm redzējis, kā putni lidoja, lidojis ar viņiem. Un tas viss iet kopā, putni gaisā un veļu šķūnī. Tie nebrīvē veļi. Tā ir man īstā sajūta. Pavisam īstā. Tālāk jau varam nerunāt, jo tad jau mans intelekts sāk strādāt. Tālāk jau es varu izstāstīt nezko, tāpēc es pie šķūņa palieku. Tur ir īstā sajūta, tad es vēl neko nezināju. Tas ir pirms.
Ierakstā piedalījās Leons Leščīnskis, Everita Piata Gertnere, Karīna Tatarinova, komponists Marta Kauliņa. Mūzikas ieraksts veikts skaņu ieraksts studija Viktorijas ieraksti, skaņu inženieris Juris Jevdokimičevs, producente Zanda Borga, ieraksta operatori Ģirds Siliņš un Milda Ziemane, montāža Gints Rutks.